Көнөргөн шәһәрнең голойында курылган тияде шәһәрчәнең ачылыш табаратына таярлык күрләр. Азатлык радиосының хабарчысының ве чешмәләрнең мәгълүматларына күрә, Дашыгызда ки бу улы детханның ачылмагы гарашсызлык байрамына гаватланыр.
Тияде шәһәрчәнең ве Ханияп каналының үстенән кесип кечән улы көпрүнең ачылмагына гарашсызлык көне гават карашлыяр.
Дип Дашыгызлы чешме 21 августта хабар берди. Азатлык хабарчысының мәгълүматына күрә, уланмагы бермәү өчен таяр ителгән детханларның арасында 600 голай ховлулы жайлар, меллеклик коттеджлар, мектепләр, чагылар, баглар, спорт детханлары ве сүтүндөрнең бейиклиги 200 метрлык көпре бар ве олар тәяде бер шәһәрчәне эмеле итәр. Жайлар детханлар ве текит көчәләр хаманы Дашыгыз өлкәсендә тәяде бер шәһәр курылган ялы дип хабарчы белләде. Дашыгызлы чешмәләр ярлык хакимиятләр тарафыннан тәяде детханларның ачылышына күрелгән таярлыкларын депкене Дәүләт баштутанларының катнашмагының ихтималлыгы барыда фикер дөрәдер дип белдәдләр.
Берд Мухаммедов формашкаласынан бире гелеп ачмагы мөмкин. Шәһәрчәнең төрүен арасылмак ишене бюджет эшкәрләре чекләр. Шәледә улар да шоуды көнүнгән чөйөлүнең урына кашал оттор арасылмак ишене чекләр.
Дип чешмәйдәр. Азатлык радиосы белән анонимлык шәртендә сөхбәттә шулан чешмәләр бу эшләрен кечерелгән вакытта хилакчылыклы ягъдайын күзә чыкканлыгын күрүн бердләр.
10 августта Рухуэлин этравынан олын муэллым. Бу сэвте шахарчанын тогарауны арасталамак ишна чекілен бейлекі муэллымлар улен мезуғыры иш хуйзу хөкмінні келіп ишлап бёрді. Пазғали яғдайды оны улау кақып ол вақанын болын ерініне заан верді.
Дип яғдайы шайат олын чешмайттейм. Хабарчылары илетерлі болан мағлуматлары көре мұғалимлар Дашыгыз көнүргөн чиолының уурундагы ерлери хашал отлардан арасаламак ишлерине чекилиптир. Хадиса тияде шәһәрчәнин такминан 1 километр голойунда юзе чыкыптыр. Йокору тизликте келген еңил улуг мұғалими 50 метр ченли сүйрөп алып кетиптир. Yolun yüzü qızıl qanının doldu deyip çeşmelerin biri görünlərini qurrun verdi. Xəbərçilərin sözlərinə görə bu paçığalı yağda şu ayda sevitdə olan ikinci hadisə. Köçələri arasalab yürün büdcətçilərin yenə biri Göroğlu etrafının yaşayıcısı avqustın başında avta uloq qalqmağı zərarlı vəfat olubdur. Azadlıq radiosu Könörgün çetrafının və Daşıqı dövlətinin həkimliklərindən resmi təsvir alıb bilmədi. Türkmenistanda dövlət idarələrinin işgərləri yıllar boyu dürlü işlərə şoltanda avadandır. Штырыш хемде арасачылык эшләренә мәҗбүри чекләр. Өдибә борышларыннан бош вакытта шул санда динч көннәрендә мухт эш хуҗы хөкмендә эшләделгән адамлар итаты зарурлыклар ве хәтта хупсулык шартлары белән хем үпчен эдилмәр. Азатлык хабарчылары шәле мәҗбүрлыгы арасында адам педали хадиселәр барады. Өң хем хабар берди. Тогырып өлендер хем булды дип хабарчыбыз белләди. Көнөрүнчтәки тәдә шәһәрчәсендә биналарын ве көпрүләрен курылышы гыйкаты узага чекте дип йерле чешмәләрен айтмагына үрә уларның дүвенең тутылмагына 15 ел голай вакыт кечиптер. Юны бу объектларның хиле юкыры гыбы курылыптыр дип йерле курылышык чайтты. Азатлык хабарчылары Дашыгыз вилаятында курылып башлаган энче медетханның шул санда яшәеш топлымларын ве көпрүләрен курылышының тохтап калынлыгы барыды 2018 елда хабар берип тешеле дә бу курылышлар өчен мали териштәләрнең илаттан мәҗбүри ягъдайда тутым күренешендә алынганлыгы әйтелде. 2018 елның июль аенда Түркменстанның шул вакытка президенты Курбангулы Бердимухамедов юрты җеме бахасы 40 миллиард 500 миллион американ долларына голай 1600 Өрегі десханың құрылыяндығыны ұғлан едіпті. Түркменстанда құрылышықлары тарп еділен серештелерің мөтшөрі соңқы иллерді ұғлан еділмеді. Әмі дөвлет бюджетінің ағла ва бөлігінің социал пудаға тарп еділенлігіні ұғлан еден хөкімет құрылышықлары хем социал чықтажыларың арасындағдайар. Шөлін апрель айында Түркмен метпоғытында көнергіншті тәді сөуда меркізінің өй базарың құрылжақтығы хабар берілді.